Domnul Iisus Hristos se adresează în primul rând ucenicilor săi și în contextul pe drumul său spre Ierusalim, unde va fi răstignit. Și am văzut că opoziția față de el, atât opoziția liderilor, dar și poziția maselor, începe să fie tot mai agresivă față de Domnul Iisus Hristos. Și în perspectiva lucrării pe care ucenicii urmau să o aibă, aceea de a răspândi cuvântul, de a predica Evanghelia Împărăției, în fața opoziției, da, pe care și ei urmau să o experimenteze, Domnul Iisus Hristos le dă niște învățături. Și am văzut în ultimele lecții, îi avertizează și avertizat cu privire la ce? Cu privire la, acum două săptămâni am văzut ce a fost. Ipocrizia, da? Și i-a luat pe învățători ca și exemplu și a spus, feriți-vă de aluatul fariseilor, feriți-vă de ipocrizie. Apoi, de ce să se mai ferească de? Avem pilda bogatului cu hambarele. Lăcomie, nu? Lăcomie. Am văzut lucrul acesta. Feriți-vă de lăcomie, le spune ucenicilor săi. Și apoi, data trecută, în special, ne-am uitat la ce? Feriți-vă de îngrijorare. Îngrijorare. Și care este una dintre cele mai dure afirmații cu privire la îngrijorare, am spus data trecută? Poate noi nu privim de multe ori așa, dar ce, cum este? Este un obicei păgân, zice Scriptura, dar neamurile se îngrijorează. De ce? De ce spunem că este păgân? Ce facem? De ce este îngrijorarea păgână? Pentru că ce implică?
Idolatrie.
De ce idolatrie? Adică nu crezi în acea... Exact. Dumnezeul în care crezi nu este Dumnezeul Scripturii. Da? Pentru că tu nu crezi că El poate să împlinească. Apoi, care mai sunt, ce am mai văzut despre îngrijorare? Data trecută. Nu rezolvă problema, da? Nu-ți rezolvă, nu-ți aduce cu nimic rezolvarea problemei. Dimpotrivă, poate să te afecteze în mod negativ, nu? Și orice medic îți spune, nu? Astăzi avem termenul de stres, da? Și stresul contribuie la amplificarea sau la apariția unor boli, da? Domnul Iisus vorbește despre îngrijorare, da? Și care este soluția? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Așa? Și așa? Cu privire la îngrijorări și la avuții, ce spune? Să facem? Să transferăm, nu? Ceea ce avem în banca cerului. De ce? Pentru că spune el, acolo unde sunt comorile voastre, este și inima voastră, da? De la versetul 35 din capitolul 12 până la 48, ne uităm la venirea. Domnul Iisus Hristos vorbește despre venirea Fiului Omului, despre venirea sa. Practic aici avem primul indiciu că îi va părăsi și că va reveni. Și le dă în continuare niște învățături. O să ne uităm la trei dintre ele în contextul venirii sale și o să zicem așa de ce este important. De ce este important și avem 1, 2, 3. De ce este important să fii gata? Versetele 35 la 40. Avem o parabolă aici care ne duce, e foarte asemănătoare ca și idee cu parabola celor 10 fecioare. Dar înainte, haideți să citim versetul 35. 35. 13:35. Rog cineva să-l citească. 12:35. Cineva să-l citească. Mijlocul încins și făcliile aprinse, și am spus că avem între 35 și 40, este primul de ce este important să fii gata. Și la versetul 40 spune, practic, e ideea care reprezintă coperțile acestei secțiuni, ce zice, și voi, dar, fiți gata. Da? Acum, în primul verset nu zice fiți gata, dar când îți zice mijlocul încins, făcliile aprinse, ce imagine avem? A unuia care este gata, pregătit. Pregătit pentru ce? Zice că e cu mijlocul încins. Încins cu ce? Eu îmi închipui un explorator care este gata să intre, să exploreze o peșteră, nu? Pentru că apare și imaginea făcliilor, nu? Și și-a pus tot echipamentul pe el, nu? Și și-a aprins făcliile, sigur, acum avem lanterne sau altele, dar atunci erau făcliile. Dar mai să uităm, asta presupune că intră într-un loc întunecos, da? În care el va aduce lumină. Și dacă transferăm această imagine în domeniul spiritual, ce spune Domnul Iisus Hristos și ce le spune ucenicilor? Fiți gata pentru ce? Cum? Unde? În întunericul, în întunericul spiritual al lumii în care și ei și noi suntem, da? Voi trebuie să duceți lumina Evangheliei, lumina cuvântului lui Dumnezeu și să aveți mijlocul încins, da? Dacă ne-am duce în Efeseni, exact, am zice, puneți toată armura Duhului, fiți gata pentru bătălie. Deci aceasta este imaginea. Fiți gata pentru ceea ce stă înainte. Dar întrebarea e, de ce este important să fim gata? Versetul 36. Deci 35 a zis, mijlocul să fie încins, făcliile aprinse. 36. Le spune ucenicilor, trebuie să fiți gata asemenea cu asupra unui slujitor, nu? Care așteaptă, zice, ca stăpânul să se întoarcă de la nuntă. Avem imaginea unui stăpân care s-a dus la o petrecere de nuntă și ei trebuie să-l aștepte, să-i deschidă când va veni și să facă lucrul acesta îndată. Acum, putem să luăm nunta asta ca orice fel de nuntă și ilustrația ca fiind, este o ilustrație, da, în sine. Pe de altă parte, dacă ne gândim că aici Domnul Iisus Hristos vorbește despre sine, nu? Și despre venirea sa, nu? La ce nuntă va fi în cer? Nunta mielului, da? Deci după răpirea bisericii va avea loc o nuntă, nu? Și după aceea, la începutul, după necazul cel mare, nu? La începutul împărăției, Domnul Iisus Hristos va reveni, da? Din nou, putem să interpretăm în context escatologic și să vedem astfel aceasta și însă principiul se aplică, nu? Pentru orice slujitor și pentru orice om care spune că este un ucenic și un rob al Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă însă să fii gata? Ce înseamnă să fii gata? Ce însemna pentru un rob să fie gata? Ce, dacă ar fi să vă închipuiți, ce înseamnă pentru un astfel de rob să fie gata? Ce înseamnă? Dar bine, aici este imaginea unei gospodării, nu? Un rob care este acasă și își așteaptă stăpânul. Că ți-a împlinit ceea ce ți-a fost dat să faci, da? Și acum îl aștepți pe stăpân să vină, da? Cum? Să-ți dea altele, da, da, da. Să-ți împlinești, da, numai că oricum acum este vorba de stăpânul întârzie să vină, nu? Avem imaginea asta că posibilitatea întârzierii și chiar a sosirii lui la un ceas târziu din noapte, când în mod normal, până la urmă, nu lucrez, că nici robilor ăla nu li se cerea neapărat să lucreze 24 de ore din 24 zi lumină, da? Așadar, ce mai înseamnă să fii gata? Să veghezi și vom vedea următorul punct vorbește și vom răspunde de ce este important să veghezi, da? Dar a fi gata nu înseamnă neapărat să faci ceva, nu? Înseamnă să ai mintea și inima pregătită, așteptându-l pe stăpân. Acum, sigur, putem să mergem cu imaginația, nu știu, trebuie să, când robii ăia și așteptau stăpânul, mă gândesc că acum nu știu dacă ei aveau pijamale pe vremea aia sau, dar nu-i deschideau stăpânului erau și ei îmbrăcați cum trebuie, nu, și așteptau stăpânul cum trebuie. Și nu trebuie neapărat să faci ceva, dar oamenii se gândeau, vine stăpânul, trebuie să stau, să ascult la ușă când bate, să-i deschid imediat. Apoi, a fi gata, ce mai înseamnă? Să nu fii atât de obosit, încât atunci când vine stăpânul să nu mai poți face nimic. Nu? Poate că stăpânul îmi va cere să fac ceva atunci, nu? Și atunci eu trebuie să am energia. Asta ce înseamnă? Înseamnă chiar să mă odihnesc. Da? Ca să fiu gata să fac, să-mi încarc bateriile spiritual, nu? Spunem că atunci când venim la biserică este un moment în care ne încărcăm bateriile spirituale ca apoi să fim gata ca în restul săptămânii să slujim, nu? Deci a fi gata înseamnă chiar să fii suficient de odihnit ca să poți să slujești. Din păcate, mulți creștini în ziua de astăzi își consumă toată energia pe alte lucruri sau împlinindu-și propriile lor obiective și scopuri și când vine vorba să facă, să vină stăpânul să le ceară ceva, suntem prea obosiți ca să mai slujim, ca să mai facem și altceva. Deci a fi gata nu înseamnă neapărat să faci ceva, este ceva ce ține în primul rând de atitudinea minții și a inimii, poate să implice să lucrezi, ceea ce stăpânul ți-a cerut să lucrezi, să duci la bun sfârșit, la un moment dat poate să însemne să te odihnești, da? Dar să-l aștepți pe el. Da? Asta înseamnă să fii gata. De ce este important să fii gata? Versetele 37 și 38. Pentru că Domnul Iisus promite și o binecuvântare pentru cei ce sunt gata și îl așteaptă pe stăpânul lor și îl așteaptă pe el. Psetele 37 și 38, cineva să le citească. Ce avem? Ferice, binecuvântat, da? Este cuvântul ferice de robii care își așteaptă stăpânul. Și avem aici un cuvânt care nu l-am mai întâlnit în Luca din capitolul 4 și care dă tărie acestei afirmații. Care e cuvântul? Sau expresie? Nu. Care dă tăria afirmației Domnului Iisus Hristos și faptului că ea este adevărată. Zice, adevărat vă spun. Adevărat vă spun este expresia aceasta. Nu mai întâlnim din capitolul 4, acolo unde Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui, da? Și acolo, de acea afirmație nu ne îndoim niciunul dintre noi că e, da? E, aceeași valabilitate are și această afirmație, care ce spune? Ce spune? Că stăpânul se va încinge și va sluji, da? Ei, lumea de atunci, chestia asta ca stăpânul să se încingă și să își slujească pe rob era ceva de negândit în cultura și în vremea de aceea. De aceea și Domnul Iisus Hristos subliniază ceea ce spune cu aceste cuvinte. Adevărat vă spun, da? Că el va sluji. Și versetul următor zice, fie că vine la a doua strajă din noapte, ce ore sunt astea? A doua strajă, între 9 și 12 noaptea, sau a treia strajă din noapte, asta era între 12, deci miezul nopții, și 3 dimineața, da? Acum, în vremea aia, în mod normal, oamenii dormeau, da? Și acum, în funcție de vârstă, alții au cele două străji, le folosesc pentru ce? Pentru distracție, nu? E timpul în care oamenii ies la plimbare, se duc la discotecă, se duc așa, alții se întâlnesc cu prietenii, se duc la o cafenea, nu știu. Deci e un timp care în concepția și în cultura noastră este un timp pentru relaxare, pentru a-ți face propriile plăceri, pentru a te odihni, a dormi pentru unii, alții poate pentru a se îngrijora. Nu? Oamenii care nu pot să doarmă de griji. Și ăsta, straja a doua și straja a treia, sunt pentru îngrijorat. Da? Deci fie că este vorba de somn, fie că e vorba de distracție, de relaxare, îngrijorare, ne spune Scriptura, stăpânul poate veni și voi trebuie, ce? Mintea voastră, inima voastră, să fie gata pentru venirea lui. De ce este important să veghezi? Este următorul lucru și următoarea afirmație a Domnului Iisus Hristos. Și haideți să citim versetul 39. Acum Domnul Iisus Hristos apare ca un hoț, da? Și dacă înainte imaginea nunții și a stăpânului care întârzie să vină poate la miezul nopții sau mai târziu, deci acolo am avut ideea de întârziere, acum imaginea hoțului despre ce ne vorbește? Despre ce? Hoțul vine când? Când nu te aștepți. Dar este și imaginea aceasta că poate veni oricând. Da? Și avem acel termen cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe nori, cum este iminentă. Iminentă a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe nori la răpirea bisericii este iminentă. Nu știi când vine. Da? Nu știi când vine. De aceea este important să veghezi. Da? Și aici este de ce este important să veghem. Și versetul 38 zice: fie că va veni la a treia strajă, ferice de robii aceia pe care îi va găsi veghind. Versetul 39: dacă ar ști, ar veghea. Și versetul 40 zice: și voi, dar, din nou, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Practic, aici este aplicația învățăturilor, da? Fiți gata și vegheați. Termenul de Fiul omului ne poate duce cu gândul la profeția din Daniel, capitolul 7. Haideți să o citim, poate, pentru Daniel, capitolul 7, 13 și 14. Sigur, Daniel se referă la venirea Domnului Iisus Hristos pentru instaurarea împărăției sale mileniale, care apoi va continua în veșnicie. Și am zice că acea venire nu este atât de iminentă sau precum este a doua venire pe nori, la răpirea bisericii. De ce? Pentru că știm că aceea se va întâmpla la 7 ani de la răpire. Dar nu este mai puțin adevărat că, indiferent că vorbim de prima, eu am convingerea că și acea venire fizică pe pământ îi va lua pe cei mai mulți prin surprindere. Și oricum nu se știe exact ceasul și ziua când acel eveniment va avea loc și foarte mulți oameni vor fi luați prin surprindere. Peste ei va veni ca și hoțul, da? Acel moment. Și de aceea spune, fie că e vorba de ucenicii Domnului Iisus Hristos de acum, care așteaptă ce? Răpirea bisericii, fie că va fi vorba de ucenicii Domnului Iisus Hristos în vremea necazului cel mare, da, înainte, principiul este același. Da? Fiți gata și vegheați. Mintea voastră, inima voastră, să stea cu gândul și să fie conștientă că Domnul va veni și fiți pregătiți, lucrând ceea ce Domnul v-a dat să lucrați, odihnindu-vă pentru a putea sluji și așteptând venirea Lui. Importanța faptului de a fi gata și importanța vegherii. Dar mai există un lucru la care ne uităm, versetele 41 la 48, al treilea lucru. Am zice, de ce este importantă credincioșia? Importanța credincioșiei. Importanța credincioșiei. Începe cu o întrebare. Versetul 41. Cine o citește? Da. Învățătorile Domnului Iisus, Petru, îi dau lui Petru ocazia să-l întrebe și să-i ceară o lămurire. Doamne, pentru cine? La cine te referi când spui toate lucrurile astea legate de a fi gata, legate de vedere la noi, grupul acesta de ucenici, sau și noi, dar și mulțimea care era acolo și care auzea și ea învățăturile Domnului Iisus Hristos. Și ce face Domnul? Pune la rândul său o întrebare. Da? Ea, din nou, răspunde la întrebarea lui Petru cu o întrebare, iar răspunsul la întrebarea Domnului Iisus Hristos îi dă și lui Petru răspunsul la întrebarea sa. Versetul 42. Haideți să-l citim. Cine, pe cine ilustrează ispravnicul credincios și înțelept? Pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și spune Domnul că pe aceea ce va face? Îi va pune ce? Peste alte slugi. Era o imagine obișnuită. Anumiți robi erau puși ca și cu autoritate peste alți robi. Da? Și le spune ispravnicul credincios, nu? Ce va primi? O autoritate superioară, da? Care în casa aceea da să dea hrană la vremea potrivită. La vremea potrivită iarăși vorbește despre ce? Despre ceva ce trebuie să faci în mod constant, cu credincioșie, să fii corect și să-ți faci treaba. Versetul 43 zice, din nou ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Da? Deci avem un rob care a primit niște responsabilități, da? Și zice ferice de el dacă își îndeplinește cu credincioșie responsabilitățile. Și dacă va face lucrul acesta, zice cu credincioșie, da? Ce înseamnă asta? În fiecare zi, zi după zi, da? Aceeași lucru. Da? Cam ca orice slujbă, nu? Uneori ni se pare că este, devine plictisitoare, că devine o rutină, dar uneori chiar și lucrurile acestea ce demonstrează când le faci zi după zi? Credincioșie. Nu? Credincioșie. Și ai în vedere și ce? O
avansare. O răsplată, o avansare, pentru că zice versetul 43, ferice de robul acela pe care stăpânul lui îl va găsi făcând așa, deci din nou avem imaginea revenirii Domnului Iisus Hristos. Versetul 44, adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Da? Îl va pune pe... Avem imaginea lui Iosif, nu? În casa lui Potifar, nu? Aici. Și exact lucrul ăsta... Da, exact. Iosif în casa lui Potifar, Iosif în pușcărie, nu? L-a pus supraveghetor peste toți cei ce erau închiși acolo, nu? Și apoi Iosif peste Egipt, nu? Este exact același principiu și Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor săi și zice, principiul ăsta este valabil pentru voi dacă lucrați cu credincioșie până la venirea mea. Da? Îl va pune peste toată avuția sa. Însă există și altfel de robi. Și poate că aici Domnul Iisus Hristos îi avea în vedere și pe, erau acolo, nu, și între liderii religioși prezenți, nu? Învățătorii ai legii, farisei, oamenii aceia care îi pusese toate acelea întrebări, nu? Ei cum se considerau? Și ei se considerau robi ai lui Dumnezeu. Și ei spuneau că îl cunosc pe Dumnezeu și că îl slujesc pe Dumnezeu, da? Dar, zice Domnul Iisus Hristos, apropo de întrebarea lui Petru cu privire la noi, te referi sau la toți care ascultă? Domnul Iisus Hristos spune, vezi că există și alți oameni care spun că sunt robi ai lui Dumnezeu, dar ce fac? Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zibovește și să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea, să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Ce descriere? Avem alternativa credincioșiei, iar dincolo ce, în cealaltă extremă, ce fel de robi avem? Cum sunt ei? Cum sunt descriși? Ce fac? Răi? Da? Zice, va începe să bată pe slugi, abuzivi, în poziția de autoritate pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și cam așa erau farisei, nu? Și cărturarii în vremea aceea. Puneau poveri mari, dar pentru ei găseau portițe de scăpare, nu? Apoi, deci abuzivi. Apoi, să mănânce, să bea, să se îmbete, astea, preocupați de sine, de străbălați, indulgenți cu propriile lor, cu propria lor persoană și cu propriile lor păcate, da, din viața lor, în loc să se pocăiască, în loc să le răstignească, da, devin indulgenți cu propria lor viață. Apoi, egoiști, nu? Preocupați numai de binele lor. Spune, soarta lor este soarta celor necredincioși. Și asta este avertismentul. Dacă înainte am avut o încurajare, da, ferice de robul credincios, aici avem un avertisment. Da? Și apoi, ultimele două versete este criteriul după care va fi judecat un astfel de rob. Și vedem că există diverse niveluri de pedeapsă. Da? Deci pedeapsa nu va fi cu aceeași intensitate față de toți. Dar avem un principiu pe care îl găsim peste tot în lumea noastră. Și haideți să-l descoperim. Versetele 47 și 48. Ultimul lucru la care ne uităm. Cine le citește versetele întâi și apoi să vedem care este principiul. Cum am formulat principiul ăsta? Dacă ar fi să cităm din lumea Marvel. Așa e. Privilegiul vine cu responsabilitate. Cine a primit mult, are și responsabilități. Da? Privilegiul, puterea, autoritatea, dacă ți se dă mult, se și așteaptă mult. Ăsta este principiul. Și sigur, apropo de toate lucrurile astea, vin în contextul în care Domnul spune, nu vă îngrijorați. Acum, în cealaltă extremă, poate cineva să zică, nu mă îngrijorez și atunci nu mai fac nimic. Da? Și te ajungi în extrema leneviei și a nu face nimic. Ori Domnul Iisus Hristos nu vrea ca ucenicii săi să nu facă nimic. Nu? Și aici vin toate acestea. Fii gata. Veghează. Slujește. Și fă lucrul acesta cu credincioșie. Da? Apoi cineva ar putea zice, bun, atunci mai bine ar fi să nu știu nimic. Nu? Deci, nu cine primește mult sau să nu primesc nimic, atunci asta e îndemnul. Nu! Este responsabilitatea oricărui ucenic să cunoască voia stăpânului și să o împlinească voia stăpânului. Pentru că dacă nu-ți pasă de voia stăpânului, de fapt, nu ești al stăpânului. Da? Deci intri deja într-o altă. Destinația ta e clară atunci. Dar dacă spui că tu ești robul stăpânului, care vrei să rămâi în casa stăpânului, vrei să slujești pe stăpân, mai avem și imaginea aia cu urechea străpunsă, nu? Acel rob care zice, unde să mă duc? Vreau să rămân în casa stăpânului pentru că stăpânul se îngrijește de nevoile mele, nu? Îmi poartă de grijă de mine, de familia mea, da? Vreau să stau în casa stăpânului, vreau să-l slujesc pe el. Atunci, fii gata, veghează, fă lucrul acesta cu credincioșii. Asta este responsabilitatea noastră. Și cu cât primim mai mult, se așteaptă mai mult de la noi. Acum, fiecare dintre noi am putea să mergem și să ne întrebăm ce am primit eu. Ca să ne evaluăm cam care este responsabilitatea noastră. Și ce am pune oare pe lista aceea, nu? Ce am primit? O viață nouă. Am primit întâi o viață, apoi o viață nouă, o viață schimbată, am fost mântuit, nu? Am primit o biserică, am primit o familie, unii am primit o casă creștină în care am crescut, am primit atâta învățătură și atâtea... Ce am primit? Am primit o slujbă, am primit un acoperiș deasupra capului. Ce spune pe lista aia ca fiind lucruri pe care le-am primit? Dar, până la urmă, ce n-ar trebui să punem? Pentru că dacă lipsește ce nu punem pe listă, considerăm că nu le-am primit, ci sunt opera noastră. Nu? Ce nu punem, nu, înseamnă că nu le-am primit. Ei, dar dacă atâtea lucruri ar trebui să punem că le-am primit, și din punct de vedere material, și din punct de vedere spiritual, nu? Și din punct de vedere social, da? Până la urmă, ca biserică, nu? Suntem un grup de oameni, da? Avem relații sociale între noi și biserica este un anumit tip de societate, da? Cu anumite reguli, cu un anumit mod de a se comporta, cu un anumit mod de a face lucrurile care ar trebui să fie diferit de lume. În mijlocul lumii, dar diferit de el. Ei, dacă am primit toate lucrurile acestea, gândiți-vă ce așteaptă Domnul de la noi. Cine a primit mult, puterea aduce cu ea responsabilitate. Și ăsta este principiul care l-am găsit aici. De ce este important să fii gata să veghezi, să lucrezi cu credincioșie? Astea sunt răspunsurile Scripturii, dar important e cum rezonează ele în viața și în trăirea noastră de zi cu zi.